9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. 3 godine od briselskog sporazuma, Beograd i Priština pregovaraju o ličnim kartama i zvaničnim posetama. Nastavljaju se antivladini protesti širom Makedonije, pregovori uz posredovanje Evropske unije u petak u Beču. Više od 200 osoba povređeno, nekoliko poginulo u jutrošnjoj eksploziji u centru Kabula. U Beogradu počinje sajam građevinarstva. Košarkaši Crvene zvezde završili takmičenje u Euroligi. U Novom Sadu je 13, u Beogradu 15, u Kragujevcu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura od 15 na severu do 28 stepeni na jugu zemlje.
Pre tačno 3 godine u Briselu je potpisan sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Za obe strane dogovor je tada bio istorijski, ali i uslov za početak pregovora Srbije o članstvu sa Evropskom unijom. Danas dve strane izgleda nikada dalje. Na hitno sazvanom sastanku u Briselu delegacije će razgovarati o ličnim kartama i zabrani ulaska pojedinim zvaničnicima na teritoriju Kosova i Metohije. Iako je bilo najavljeno za juče, onima koji imaju lične karte izdate u Srbiji nije bilo zabranjeno da ulaze u pokrajinu. Kakva je jutros situacija, proveravala je naša Tanja Vujisić, koja se nalazi u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li jutros novih informacija?
Situacija je ista kao juče, dakle ništa se nije promenilo, još uvek se nije počelo sa sprovođenjem uredbe iz Prištine, a kako je saopštila kancelarija kosovske ministarke za dijalog Edite Tahiri, koja će danas biti u Briselu, neće se do okončanja tih razgovora ni početi sa tom primenom, i u njenom saopštenju se kaže da su to od Prištine zatražili američka ambasada i Evropska unija. Također se u tom saopštenju kaže da će se, osim razgovora o, kako ona kaže, lične karte paralelnih struktura vlade Srbije na Kosovu, također razgovarati, kao što si ti rekla, i o posetama zvaničnika i Srbije, ali će se također razgovarati i o pitanju sertifikata ADR za prevoznike nafte i gasa.
Što se, baš sam to htjela da te pitam, šta se dešava sa kamionima koji prevoze naftu i gas iz Srbije na Kosovo i Metohiju? To je prošle, pretprošle sedmice bilo jedno od gorućih pitanja i onda čini se da je nekako palo u drugi plan. Šta se sa tim dešava?
Tako je, već skoro nekih 15 dana traje, dakle, ta zabrana. Ljudi koji iz Srbije žele da uđu na teritoriju Kosova i Metohije, koji, dakle, prevoze naftu ili gas, ne mogu to da urade, jer je Priština uvela recipročne mere s obzirom da Srbija ne priznaje sertifikat ADR koji Kosovo izdaje za svoje prevoznike. To traje još od septembra prošle godine i na osnovu toga je Priština odlučila da neće priznavati ni sertifikate koje izdaje Srbija. Tako da, dakle, ta situacija još uvek nije razrešena, ali eto, po nekim najavama moglo bi također danas tokom dana da se dođe do nekog rešenja u Briselu.
3 godine je prošlo tačno od potpisivanja briselskog sporazuma. Šta se promenilo na samom Kosovu, tačnije u delu gde ti živiš, u srpskom delu Kosova i Metohije?
Ja ne mogu da kažem da je došlo do nekih konkretnih promjena iz prostog razloga što veći deo briselskog sporazuma još nije primenjen, to jest nije ispunjeno. Ono što traje, to su međusobne optužbe između Beograda i Prištine, ko je kriv zašto se do sada nisu primenile sve stavke iz Brisela. Naravno, Srbi s jedne strane očekuju tu čuvenu formiranje čuvene zajednice srpskih opština, međutim od toga za sada nema ništa i čini mi se da je onako svaki deo tog sporazuma negdje na pola zaustavljen, ništa se onako ne primenjuje onako puno i nekoj snazi, da tako kaže.
Hvala Tanja na uključenju, bila je to naša koleginica Tanja Vujisić, javila se iz Kosovske Mitrovice.
A i dalje govorimo o prilikama u južnoj pokrajini. Sagovornik Vesti u 9 je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vama izgleda trenutna situacija da Beograd i Priština 3 godine od briselskog sporazuma i dalje razgovaraju, ako možemo tako reći, o osnovnim stvarima, ličnim kartama i zvaničnim posetama?
Da, to ste zaista dobro primetili. Daleko od toga da 3 godine posle sporazuma mi imamo jednu intenzivnu ovako saradnju koja jeste bila zamišljena kao nužna da bi došlo do jedne veće ili bolje normalizacije odnosa između Prištine i Beograda. I mi vidimo da kad god je taj zastoj iole ozbiljniji i kad ne može da se reši na nivou telefonskih razgovora, onda se sagovornici pozivaju na urgentan sastanak u Brisel kako bi došlo do pokušaja da se taj zastoj otkloni.
Istovremeno, blokada teretnog saobraćaja za kamione sa srpskim tablicama koji prevoze opasne materije na administrativnom prelazu traje gotovo mesec dana. Pregovaralo se nešto kratko u Beču i tu je sve stalo. Gde je po vama problem?
Pa, problem zaista sad je nekako teško uhvatiti. Izgleda da je on iz jednog, nazovimo ga tehničkog problema, prešao u statusni problem. Je sada već kosovska strana zahteva da bude primljena u članstvo te Međunarodne asocijacije za transport opasnih materijama, a opet uslov za članstvo u te asocijaciji je statusne prirode i izgleda da je tu negde došlo do problema da se ne može naći jedan srednje rešenje koje bi omogućilo da se taj transport nastavi. Ono što jeste činjenica je da su se kompanije, odnosno proizvođači tih naftnih nafti i naftnih derivata našli preko drugih kompanija i da očigledno ta jedan trgovina dalje teče.
Za zvanični Beograd ključna stavka briselskog sporazuma je formiranje zajednice srpskih opština. 3 godine posle potpisivanja sporazuma, formiranje zajednice i dalje samo slovo na papiru. Zašto?
Pa, očigledno da je pitanje zajednice ozbiljno zadiralo u odnose na samom Kosovu. Takođe, pitanje zajednice je, tako kažem, evoluiralo i u smislu da od jednih maksimalističkih zahteva koje su postavili srpski predstavnici, a to je jedan treći nivo vlasti na Kosovu, do situacije u kojoj je očigledno pokazalo se jako teško formirati zajednicu čak i pod uslovima koje je, ajde kažem, omeđao ili postavio Ustavni sud. Vidimo da je praktično ta zajednica i talac unutar političkih prilika u Beogradu i Prištini. Pokazalo se takođe da izborni ciklusi koji su dosta česti i na Kosovu i u Srbiji direktno utiču na dinamiku razgovora i direktno utiču na sprovođenje sporazuma, a na kraju krajeva onda to utiče i na praktično položaj u ovom slučaju srpske zajednice koja nekako je u situaciji jedne neizvesnosti jer se ta bitna stavka sporazuma nije postigla i jer se posle nije krenulo u dalju normalizaciju života na Kosovu. Ako se takvom dinamikom bude nastavila dalja normalizacija, daleko ćemo mi biti od, tako da kažem, normalnih odnosa, daleko ćemo biti i od puta ka Evropskoj uniji.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Jedini uslov koji Srbija postavlja Evropskoj uniji jeste da ne traži da priznamo nezavisnost Kosova. To je na kraju posete Krfu izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Predsjednik je inače proglašen za počasnog građanina Krfa i uručena mu je zlatna medalja krfskog dostojanstva povodom obeležavanja veka od iskrcavanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu.
U Skoplju i još nekoliko makedonskih gradova i sinoć su održani građanski protesti na kojima demonstranti traže da predsjednik Đorđe Ivanov podnese ostavku, ali i da se ukine odluka o raspisivanju prevremenih izbora zakazanih za 5. jun. Najnovija meta demonstranata bila je zgrada Ministarstva kulture. Gađena je jajima, a po fasadi je prosuta farba. Inače, lideri 4 najveće makedonske partije u petak bi u Beču trebalo da razgovaraju o rešavanju političke krize uz posredovanje međunarodne zajednice.
U nastavku vesti iz sveta više od 200 osoba je povređeno, a za sada neutvrđen broj ljudi je poginuo u jutrošnjoj eksploziji u centru Kabula, prenose agencije. Eksplozija se dogodila u centru prestonice Afganistana u blizini ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Mediji prenose da su mete napada po svoj prilici bile prostorije glavne afganistanske bezbednosne agencije.
Još nema zvanične potvrde o ukupnom broju nastradalih u velikoj nesreći u Sredozemnom moru nadomak Egipta, kada se u pokušaju da se domognu italijanske obale utopio veliki broj migranata. Uglavnom su bili iz Somalije, Etiopije i Eritreje. Sa najnovim informacijama iz Rima za Vesti 9, Marinela Ražnatović.
Egipatski mediji govore o 200 migranata, a italijanska štampa navodi da je možda reč i o 500 izbeglica koji su izgubile život na mediteranskom putu ka Evropi. Zvanični Rim pokušava svim raspoloživim sredstvima i diplomatskim kanalima da proveri verodostojnost podataka, ali za sada bez rezultata. Nažalost, sve što se tiče migranata je neizvesno, pa tako i evropska izbeglička politika, što je ponovo postalo jasno na jučerašnjem sastanku šefova diplomatija 28 država. Članica. Italija je zvanično tražila da posle zatvaranja balkanske, mediteranska ruta bude apsolutni prioritet Evropske unije, jer niz faktora ukazuje da će narednih meseci sa severnoafričke obale krenuti više stotina hiljada izbeglica ka starom kontinentu. Shodno tome, zvanični Rim predložio je stvaranje zajedničkog fonda posredstvom eurobonda kako bi se finansirali troškovi migracione politike, što je Berlin odlučno odbio. Italija je veoma zabrinuta jer nema zajedničkog rešenja, a sama ne može da se suoči sa problemom, tim pre što mediteranska ruta sve više dobija na intenzitetu. Specijalizovani brodovi samo poslednjih nekoliko dana spasili su preko 6.000 izbeglica u Sredozemlju. Veliki problem je što je sve manje pomorskih spasilačkih ekipa.
A u Grčku, od kada je stupio na snagu sporazum između Evropske unije i Turske, znatno manje izbjeglica je stiglo, saopštio je Frontex za tu zemlju. Njihov broj je sa 29.000, koliko ih je ušlo za prvih 20 dana marta meseca, spao na svega stotinak. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Prema podacima Koordinacionog odbora za izbjeglice, u Grčkoj se nalazi 54.000 njih. Najviše ih je na severu zemlje, oko 30.000. Najproblematičniji kampovi su i Domeni sa 10.300 migranata i Luka Pirej sa 3.700. Po rečima Janisa Muzalaca, zamenika ministra za migrantsku politiku, juče je odblokirana železnička pruga na grčko-makedonskoj granici i posle više nedelja saobraćaj će ponovo biti uspostavljen. Počelo je i dobrovoljno napuštanje centra i Domeni kao i Luke Pirej, pa Muzalas očekuje da će oba neformalna kampa do Uskrsa biti evakuisana bez intervencije policije i upotrebe sile. Također je potvrđeno da je obezbeđeno 35.000 novih adekvatnih mesta za smeštaj izbeglica, a da će uskoro još 20.000 biti spremno, kao i da će od 40 postojećih centara 20 biti zatvoreno.
Turski premijer Ahmet Davutoglu je izjavio da Ankara neće morati da poštuje sporazum o migrantima postignut sa Evropskom unijom ukoliko Brisel ne ispuni obećanje i do juna ne uvede bezvizni režim za turske građane. Turska radi na ispunjavanju svojih obaveza prema Evropskoj uniji, kazao je Davutoglu, navodeći da ne očekuje da će biti nekih zaokreta oko tog sporazuma.
Prema posljednjim podacima, u do sada najjačem zemljotresu koji je pogodio Ekvador stradalo je 413 ljudi, dok je 2.500 povređeno. Nekoliko gradova potpuno je sravnjeno sa zemljom. Posle više od 32 sata od razornog zemljotresa, spasioci su iz ruševina izvukli tri osobe. Predsjednik Ekvadora izjavio je da broj žrtava nije konačan i da će obnova zemlje, kako je rekao, koštati stotine miliona, verovatno i milijarde dolara.
Slušate vesti u 9. Dan posle potpisivanja ugovora o prodaji Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil, javnost je ostala uskraćena za odgovore na pitanja šta tačno piše u ugovoru i koliki su dugovi Železare. Ministar privrede Željko Sertić je za našu televiziju rekao da će ugovor biti uskoro dostupan na uvid, a da se ukupna dugovanja Železare u najvećoj meri odnose prema državi, ali da tu nije bilo mnogo izbora.
Taj ugovor preko 1200 strana će biti za dan ili dva objavljen. Potrebno je tehnički skenirati svaku stranicu da bi mogla da bude objavljena. Zaista u njemu se nalazi taj imovinski deo koji je pitanje šta su to Kinezi kupili. Imovinu Železare je kineska kompanija kupila. Postojaće nova kompanija koja će raditi danas pod potpuno drugačijim uslovima i po potpuno savremenim principima poslovanja. Jedan deo dugova će biti rešen kroz ovu kupoprodajnu cenu. Sa druge strane, nemojte zaboraviti da se najveći deo tih dugova upravo jeste prema državi. Ja sad ne mogu tačno da vam kažem, ali nije suština koliko para je izgubljeno. Suština je da te pare prvo nisu naplaćene. Dakle, već u bilansi preduzeća nemate te prihode i ništa. Mi posebno sada se nećemo zaduživati da bismo to vraćali. Ali sa druge strane, šta je bio izbor? Da ugasimo preduzeće, da ugasimo Železaru.
Za 15-ak dana kineska kompanija Hestil bi trebalo da se javi Komisiji za zaštitu konkurencije i podnese zahtev za preuzimanje Železare. Ceo proces preuzimanja prema planu trebalo bi da bude završen u junu mesecu.
Za nešto manje od 2 sata na Beogradskom sajmu biće otvoren sajam građevinarstva. Učestvuje više od 500 izlagača, proizvođača i distributera i predstavnika građevinske industrije iz 24 zemlje sveta. Moto ovogodišnjeg sajma je prava odluka u pravom trenutku. Međutim, godinama unazad na ovom sajmu ne pojavljuju se 3 najznačajnije domaće građevinske firme. Tako će i ove godine sajam proći bez Energoprojekta, Mostogradnje i Planuma. Vladimir Milovanović je direktor u Energoprojektu i pored toga što ne učestvuju, kaže za Vesti u 9 da je sajam značajan.
Posebno imajući u vidu najavljene investicije u Beogradu i u Srbiji, pretpostavljam da će izlagači, proizvođači različitih građevinskih materijala, naročito inovativnih energetski efikasnih materijala, izložiti svoje proizvode i da će se naši inženjeri i građani upoznati sa modernim metodama gradnje. To je svakako dobra okolnost da se održava u Beogradu.
Ratomir Todorović, direktor Planuma, kaže za Vesti u 9 da oni ne učestvuju na sajmu, ali da im je svaki put zanimljivo da vide nešto novo.
Malo je taj naš sajam građevinarstva poslednjih godina, čini se, izgubio na značaju zbog malog broja učesnika u segmentu proizvođača građevinske opreme, građevinske mehanizacije. To se pa poklapa taj sajam sa velikim sajmovima u Evropi, kao što su Bauma koja je bila prošle nedelje ili Intermat u Parizu koji je svake treće godine, tako. Pa nekako u to vreme svi proizvođači građevinske mehanizacije trče na tim velikim sajmovima da se prikažu, a ovde nemaju interesa očigledno jer je malo tržište.
Sajam građevine u Beogradu traje do subote.
9:17, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Posle Beograda, Novog Sada i Kragujevca, čuveni motivacioni govornik Nik Vujičić danas će posetiti i Niš. Večeras o 19:30 govorit će u sportskoj hali Čair. Ozren Dašić je u Nišu. Ozrene, koliko su građani zainteresovani za ovaj događaj?
Interesovanje je, Nikolina, ogromno i sve karte maltene su podeljene Nišlijama koje žele da pozdrave i čuju govor Nika Vujičića večeras u sportskoj hali Čajer od 19:30. Više od 5000 Nišlija će biti u sportskoj hali Čajer, a za one koji nisu uspeli da dođu do ulaznica, da kažem, ulaznice su bile besplatne, samo da bi se moglo da zna tačno da popuni kapacitet sportske hale, moći će da govor Nika Vujičića u Nišu prate preko live stream sajtova i to www.nikunišu.tk i na Facebook stranici Nikunišu. Inače, organizatori gostovanja Nika Vojčića u Nišu, Udruženje građana, Radosna vest, Ljubi bližnjega svog i Civitan klub, kažu da je sve spremno. Nik Vujičić dolazi u Niš oko 18:00 i odmah ćemo biti priređen prijem u gradskoj kući, a inače svi koji večeras dođu u sportsku halu moći će da ostavi dobrovoljni prilog za Udruženje Drugačiji zajedno, koje se stara o razvoju, obrazovanju i socijalne inkluzije deca ometene u razvoju. Sva sredstva koja budu prikupljena sa večerašnjeg govora Nika Vujičića bit će potrebna za nabavku testova koji će omogućiti da se u ranoj mladosti deca ispitaju koji imaju hendikep i da se vidi kako da im se pomogne.
Hvala vam, najlepše, iz Niša se javio Ozren Rašić.
Večeras će Dom omladine biti premijerno prikazan dokumentarni film Za dlaku. Reč je o ostvarenju koje govori o humanitarnoj inicijativi Kilometar kose, akciji koja poklanja perike od prirodne kose deci koje su zbog bolesti ili hemioterapije izgubila svoju, kaže za Vesti u 9 Tamara Kojić, organizator akcije i producent filma.
Možemo da u velikoj sali Doma omladine prikažemo naš dokumentarni film koji prati zapravo sve što se dogodilo od 15. februara prošle godine do dana današnjeg zapravo. Film se zove Za dlaku, ipak uprkos tom nazivu to je jedna jako topla i ljudska priča i pozivamo sve koji žele da dođu u Dom omladine u 20:00 i umjesto ulaznice da pošalju jedan SMS na naš humanitarni broj 3100 i da sa nama pogledaju taj film.
Inicijativa Kilometar kose pokrenuta je na svetski dan dece obolele od raka 2015. godine i na različite načine su joj se priključile hiljade ljudi iz svih krajeva Srbije.
Željko Stefanović sa nama u studiju, dakle vreme je za sport. Dobro jutro Željko.
Dobro jutro Nikolin.
Novak Đoković, ne možemo da ne počnemo vesti sa Novakom.
Nikako, ne bi valjalo. A ovoga puta zaista jak razlog. Novak Đoković opet je bez premca na planeti. Najbolji teniser sveta je treći put u poslednjih pet godina izabran za najboljeg sportistu zemljine kugle, dobivši nagradu Sportske akademije Laureus. Svetski reket broj 1 je prethodno bio najbolji na svetu 2012. i 2015. godine. Košarkaši Crvene zvezde završili su evropsku odiseju za ovu sezonu. Uprkos čvrstom otporu favorizovanom rivalu u sva tri meča, CSKA ipak ide dalje posle tri uzastopne pobede nad crveno-belima. Sinoć u Combank Areni pred 18.087 gledalaca, ekipa iz Moskve slavila je posle pobede rezultatom 78-71. U istom takmičenju, play-offu Euroligi, treće međusobne utakmice večeras igraju Real Fenerbahče, Panathinaikos Laborel Kuča i Lokomotiva Barcelona. Odbojkaši Crvene zvezde izborili su plasman u finale play-offa prvenstva Srbije. Peti meč u seriji večitih rivala završen je rezultatski ubedljivom pobedom Zvezde, koja ovoga puta savladala ekipu Partizana rezultatom 3-0. U finalu play-offa igraće sa Novosadskom Vojvodinom, koja je još ranije bila bolja od Novog Pazara. Na plivalištu Sportskog centra Voždovac na Banjici večeras je dupli program četvrtfinala prvenstva Srbije u vaterpolu. Od 19:45 igraju Banjica i Partizan, od 21 Beograd i Radnički iz Kragujevca.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Makedonci opet na ulici. Koliko je realna opasnost od zaoštravanja? Ko ima veću odgovornost za nastalu krizu i izlazak iz nje? Zvanično Skoplje ili Brisel? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 15, u Beogradu 16, u Kragujevcu i Nišu 18 stepeni. Danas oblačno, svežije, ponegde sa kišom. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas umereno do znatno oblačno i svežije, naročito na severu i zapadu. Mestimično će biti kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura danas od 15 stepeni na zapadu i severozapadu do 28 na jugu i jugoistoku Srbije. I u Beogradu umereno do znatno oblačno, osetno svežije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najviša temperatura danas u Beogradu oko 18 stepeni.
To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Prijetno.